Streameran, B2. 4-1. Anglizismoak, 2.
Barraek eginduena ikusita guri bururatu zaigu, galdera bat bururatu zaigu. Zer pentsatuko ote du honetaz guztiaz anglizismoen erabileraz euskaltzaindiak? Ba, erantzuna, Andoni Sagarnak emango digu, euskaltzaindiako hiztegiaren eta leksikoaren behatokiaren zuzendaria. Egunon, Andoni?
Egunon, zuide.
Andoni, neurri gabe erabiltzen alditugu anglizismoak?
Bueno, raeren aipatu duzu eta hor garbi dago gehiegizko erabileraren aurka dela. Alegia, publizitatean, modan eta horrelako sektore batzuetan batez ere kontsumitzailea liluratzeko dotorezi ustezko hitzak erabiltzen dituzte bate beharri gabe. Beste gauza bada, inglesezko hitzak beste hizkuntzetan sartzen direla, bai gaztelaniaz, bai euskaraz, da bai beste hizkuntza batzuetan, baina esate baterako raek berak, bere iritzia emana dauka askoz ere modu zabalagoan, ba esate baterako diccionario panhispánico de duda zen hitzaurrean edo baita ere bere webgunean, eta esaten duena da ba bi motatako arrotzitzak daudela, batzuek direla inolako beharri gabe erabiltzen direnak badaudelako lehendik hizkuntza horretan, alegia gazteleraz, ba gaztelaniaz hitz batzuk hori bera esan nahi dutenak, eta ez dagola zertan beste inglesezko batzuengatik ordezkatu beharrik. Eta beste batzu direla hizkuntzan txertatuta daudenak edo beste modu batera esaterik ez daudenak, o modu errazien esaterik ez daudenak. Da, euskaraz ere beste hainbeste gertatzen da, eta beste hizkuntzetan ere bai. Alegia, erabiltzen direnean nolabait ere erabilera bitxi horrekin, berri gabe eta dotorezia ustez eta hola, ba horiek baztertzekoa direla, ezta. Dena den, gaur egun hiztegi guztiak egiten dira erabilerari begira. Hain zuzen aipatu duzu ba, leksikoaren behatokia, eta euskaraz badaukagu horixe leksikoaren behatoki bat, esan nahi du, jasotzen ditugula euskarazko testuak, ba, bai prentsarenak, bai liburuenak, eta bat, ikusten dugu idazleek eta itzultzaileek, eta zer erabiltzen duten, eta zer ez duten erabiltzen, eta zenbat, eta noiztik, eta ikusten denean hitz bat txertatu dela hizkuntzan eta adiera garbia duela eta hizkuntza zaintzen dutenek erabiltzen dutela, ba hori hiztegian sartu egiten da. Adibidez, euskara surf hortxe daukagu hiztegian, edo fox terrier hortxe daukagu euskara altzaindiaren hiztegian. Zergatik, baitz horiek erabiltzen direlako eta gainera oso zaila delako hori beste modu batean.
Hori da, hitz horiek ez dutelako baliokiderik geure hizkuntzatan, ez da? Orduan aipatu dugu eta argi geratu zaigu, baztergarria dena dela, batez ere, ba gure hizkuntzatan adibidez euskaraz, ba korrikalari hitza erabili beharrean runner erabiltzea, ez da? Ba pixka bat iruditzen zaigulako kulagoa dela, ez da, modernoagoa dela, eta eta gimnazio erabili beharrean gym erabiltzea, eta horrelakoak. Aizu, Andoni, eta erakunde publikoen artean ere gero eta zabalduago dago, ba ingelesezko izenak jartzearena, hortxe ditugu hainbat unibertsitate, eta beste zentro eta leku, horren inguruan euskaltzaindiak ba aldu iritzirik?
Ez dauka iritzi garbirik, zain duke ez da hiztegi kontu bat hori, zain duke hori beste arazo bat izan liteke. Alegia, erakunde horiek nahi baldin badute ez bakarrik hemen azaldu, baizik, eta mundu zabalean, logiko xamarra bada inglesezko izena ere eukitzea, gutxienez ere esaten dut, ez da esango bakarrik, baina beste lekuetan eta ba behar bada ezagutzeko, ez? Baina, bueno, ohiturak ere badira, aizu, aspaldikoa ditugu gure artean, futbola inglesen bidez etorri baitzaigun, ba, Athletic esate baterako, Sporting edo Turin bezalako izenak hemen Euskal Herrian, Errenterian, Herreran edo Bilbon, ezta? Bueno, horiek garai batean sartu ziren, modan zegoen futbola ingelesek ekarri zuten, eta horrela txertatu dira, ezta?
Alegia, ez dela hain berria ere, ez dela hain moderno ere ingelesezko hitz horiek erabiltzea, eta espanglisa eta euskanglisa ez direla atzoko izeko kontuak.
Atzoko izeko kontuak ez dira, ez. Ba, gauza guztiak bezala bere neurria daukate, ez da, zain duke, lezizuk esan duzuna, zerbait izendatzeko hitz bertako hitzik espaldin badugu, eta tortzen mazai guizen bat, eta txartatzen baldin bat izkuntzan, ba, erabilingo dugu, eta aldiz, lehendi baldin badaukagu hitz bat erabilia eta ezaguna eta adira garbikoa eta jendeak erabiltzen duena zertako ordezkatu, ezta?
Oso ondo.
Horren gauza simplea da.
Argi geratu zaigu beraz. Andoni Sagarna, euskaltzaindiako hiztegiaren eta leksikoaren behatokiaren zuzendaria. Bai, see you.
Bai, hori da, tio.
Ondo izan.
Ondo izan, bai.